barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika. Washingtonna waa shantii iyo barkii aruurnimo, waana maalin khamiisa 4 bisha Abril sannadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kukaay.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso oo la kulmay madaxweynaha Puntland.
inay u baahan tahay dhallinyaradu in ahmiyadda kuwaad la siiyo, shaqo abuur loo sameeyo garoomada iyo meelaha ay ku kulmaan, runtii ahmiyad gaara la siiyo. Madaxweynuhuna arrimahaas wuu xoojiyey, wuxuuna sheegay oo tilmaamay in dowladnimadu ay tahay in anagu aanu dadka u adeegno, dhallinyarada iyo bulshada qeybaheeda kala duwana looga baahan yahay inay u fidiyaan laamaha dowladda, gaar ahaan amniga, wada shaqayn buuxda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shirkad ka shaqaysa nadaafadda Borama oo shaqo abuur u samaysay dhallinyaro haween u badan.
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
booliska dalka New Zealand ayaa sheegay in 50 kiis oo dil ah kusoo oogi doonaan ninkii bishii aanu kasoo gudubnay ku laayay 50 qof oo muslimiin ah laba masaajid oo ku yaala dalkaasi. booliska waxay sheegeen in Branton Harris Trant oo ah 28 sano jir uu sidoo kale wajihi doono dacwado gaaraya 39 kiis oo ah isku daydil marka jimcaha birita ah uu kasoo hor muuqdo maxkamadda sare ee magaalada Christchurch. Taranta ayaanan soo xaadiri doonin maxkamadda, balse isaga oo ku jira xabsi aada loo ilaaliyo kasoo geli doono muuqaal toos ah oo dhinaca internetka ah. ninkani ayaa horey loogu soo oogay 1 kiis oo dil ah markii ay booliisku xireen 15-kii bishii Maarj, wax yar kadib markii uu 49 ruux ku xasuuqay masaajidada Al-Nuur iyo Linwood ee magaalada Christchurch. dilka dadkaasi cibaadaysanayay ayuu u adeegsaday hubka daranduuriga u dhaca. 4 maalin kadib weerarkaasi ayay khudbad qiiro leh oo ay qarankeeda u jeedisay ra-iisul wasaare Ardern waxay baarlamaanka u sheegtay kuna dhiirigelisay in aysan ku dhawaaqin magaca gacan ku dhiiglaha.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa gaaray magaalada Moscow si uu wadahadal ula qaato madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin maalmo uun ka hor doorashada baarlamaanka ee dalkaasi Israa'iil ka qabsoomi doonta. kulanka maanta ee madaxda Tel Abiib iyo Moscow ayaa imanaya 5 maalmood ka hor inta aanay Israa'iiliyiintu u dareerin doorasho si aada indhaha loogu hayo oo loo arko in sidoo kale afti loogu qaadayo Netanyahu oo isagu ololo xoogan u galay sidii uu u hagaajin lahaa siyaasadda dibadda iyo xiriirka kala dhexeeya hogaamiyeyaasha caalamka. intii aanu ka duulin Israa'iil ayuu Netanyahu ku waramay in isaga iyo Putin ay isla jeexjeexi doonaan xaaladda Suuriya iyo isku xirnaanta gaarka ah ee ciidamada labadooda dal. Israa'iil iyo Ruushka waxaa ka dhexeeya xiriir militari oo ku qotoma isu duwidda howlgallada ciidamadooda cirka ay ka wadaan dalkaasi Suuriya. Netanyahu ayaa u xusul duubaya in uu markii 5aad ku guuleysto doorasho qabsoomi doonta 3aad soo aadan.
duur wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen v o a Washington. dhallinyarada magaalada Boosaaso ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Puntland oo booqasho ku tegay magaaladaasi. dhallinyarada ayaa waxay madaxweynaha ka dalbadeen in shaqo abuur loo sameeyo islamarkaana la maalgeliyo si ay u bartaan xirfado ay ku shaqaystaan. yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Boosaaso.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan wali magaalada Boosaaso ayaa kulan waxa uu la qaatay dhalinyarada waxana kulankaasi looga hadlayay sidii dhalinyarada shaqo-abuur loogu sameyn lahaa iyo waliba sida dhalinyarada ay xukuumadda uga la shaqeyn lahayeen arrimaha amniga isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Bari Maxamed Cali Yuusuf ayaa VOA uga waramay markii uu kulanka soo dhamaaday waxyaabaha dhalinyarada madaxweynaha uu kala hadlay
ee kulankii habeenkii dhawayto ayaa wuxuu u dhaxay madaxweynaha dawladda Puntland iyo dhalinyarada gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso ee qodobada ugu waaweynaa oo laga hadlay ama ajendaha shirku wuxuu ahaa sidii amniga ee gobolkan ama gaar ahaan magaalada Boosaaso la isaga kaashan lahaa sidii horumarka iyo dhaqaalaha iyo siyaasada intaba looga wada shaqeyn lahaa isagoo sidii Cabdullaahi Dani uu tilmaamay inuu dhalinyarada door muhiim ka siin doono dawladdiisi iyo ballanqaadkiisa horena uu ahaa runtii dhalinyaraduna aad bay u soo dhaweeyeen waxay soo jeediyeen aragtiyadooda ku saabsan sida amniga ee magaalada Boosaaso wax looga bedeli karo inay u baahan tahay dhalinyaradu in ahmiyad koowaad la siiyo shaqo abuur loo sameeyo garoomada iyo meelaha ay ku kulmaan runtii ahmiyad gaar ah la siiyo madaxweynuhu arrimahaas wuxuu jiyay wuxuuna sheegay oo tilmaamay in dawladnimadu ay tahay in anagu aanu dadka u adeegno dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan looga baahan yahay inay u fidiyaan laamaha dawladda gaar ahaan amniga wada shaqeyn buuxda si markaasi wadajir ah cadowga looga hortago runtii arintaasna inta badan dhamaan ka soo qaybgalayaashii shirku waa la isla qaatay waxana loo arkay shir muhiim u ahaa xilligi loo baahnaana ku soo aaday
dhalinyarada waxyaabaha kale ee madaxweynaha ka wada hadleen waxa weeye arrimaha dhalinyarada laga la shaqeeyo barnaamijyada ay wadaan dib u dhiska dalka iyo goobaha dhirbeerida oo kale madaxweynaha dhinaciisa muxuu ballan qaaday
madaxweynuhu mar labaad iyo mar saddexaad wuxuu ku noocnoocsaday oo runtii aad ugu dheeraaday dhalinyarada doorka ay ku leeyihiin waddankan iyo taariikhdiisi iyo halka wax laga soo bilaabay iyo meesha hadda la joogo hadaladiisi waxaa ka mid ah in maanta ay ceeb ku tahay dadka reer Puntland gaar ahaan dhalinyarada inay yiraahdaan waddanka shaqo abuur kama jirto iyadoo weli dadka gobolkan Bari khaasat ahaan ay jiraan dad aan u dhalan markaas oo Soomaaliyeed oo shaqooyin u soo dooranaya fursado shaqo ka helaya wuxuu dhiirigeliyay in waddanka waxa weeye xoog la saaro sida looga shaqeysan lahaa dalagyada beeraha iyo kalluumeysiga wixii la mid ah
ugu dambeyntii marka maxay tahay waxyaabaha dhalinyaradu ay soo jeediyeen oo madaxweynaha ay horgeeyeen oo ay madaxweynaha kala hadleen dhalinyarada dhinacooda tabashooyin badan bay qabaan dhalinyarada madaxweynaha muu sheegay
shirka ahmiyadiisa ugu weyn horta amniga ahayd dhalinyartu waxay sheegeen inay haddii wajiyadii ay ku yaqaaneen xukuumadihii hore ee waddanka soo maray ay jiraan ama dowladdu ay halkii ka sii wado ay adkaan doonto in wax la qabto ama la wada shaqeeyo waxay codsadeen in dhammaan laamaha amniga isbeddel lagu sameeyo isbeddel markaan leeyahay waxaan la jeedaa in reform lagu sameeyo dib u habeyn lagu sameeyo ahmiyad gaar ah la siiyo ciidamada kharashaadka ku baxaya saadkooda oo kaleeto dad xirfadlayaal ah oo shaqooyinkan u baran oo aan dhabarka laga soo taaban laakiin xirfadooda iyo aqoontooda ku yimi la keeno dhalinyartu waxay codsadeen oo ku nuuxnuuxsadeen kuna celceliyeen in dhalinyartu ay diyaar u tahay inay dowladda cusub la shaqeyso laakiin dowladda waxaan ka codsanaynaa bay yiraahdeen in ahmiyad gaar ah ina siiso marka ahmiyad gaar ah waxay ula jeedaan shaqo abuur in la sameeyo in dhalinyarta tusaale ahaan oo kaleeto ahmiyad gaar ah kalluumeysiga oo kaleeto dhalinyarta loo maalgeliyo maalgelin la sameeyo hay-adaha deeqda bixiya iyo dowladdu ay iska kaashadaan in dhalinyarta shaqo abuur loo sameeyo marka qodobkaasna madaxweynaha iyo golihii wasiirada iyo gudoonka gobolka iyo degmada kulli waa xoojiyeen dhalinyaraduna waa la qaadatay
madaxweynaha Puntland oo weli ku sugan ayaa sidoo kale kulan la qaatay ururada haweenka ee gobolka Bari waxaana ururada haweenka madaxweynaha uu ka dalbaday sidii looga shaqeyn lahaa amniga Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halkaasi aad weli nagala socotaana waa v o a markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa Cabdulqaadir Shigshig iyo heestii Makri
waa tahay. Aanu intaasi kaga gudubna heesta Makri iyo fanaanka Cabdulqaadir Shikshik. Haatanna magaalada Borama. Magaalada Borama waxaa ka jira shirkad ka shaqeysa nadaafadda oo lagu magacaabo Horseed. Shirkadan ayaa waxaa ka faa'iidaystay oo ay shaqana u abuurtay dhallinyaro badan oo u badan haween. Cabdikariim Daahir Fadan oo ah maamulaha shirkadan ayaa waxaa wareystay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good. waa tahay dhegeystayaal, naga raali ahaada muusigadaasi ciyaaraha ayay ahayd.
Shirkadda Horseed waxayna ka mid tahay shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda magaalada. Maamulaha shirkadaasi Cabdikariim Daahir Fadan ayaa wax ka weydiinay nadaafadda magaalada sida ay uga shaqeyso shirkaddan Horseed.
runtii waxaan aad iyo aad uga horeyn ugu mahadcelinayaa Haashim Sheekh Cumar oo halkan noogu soo booqday maanta xafiiskayga. Haddii aan idinka waramo sida aan uga hawlgalno magaalada Borama iyo nadaafadeeda, waxaan uga hawlgalnaa horta shirkadda sanitation ee Horseed ama shirkadda nadaafadda ee Horseed. Waxay ahayd shirkaddii ugu horeysay. Shirkaddaasi waxay ka shaqeysaa xashiishka magaalada ama nadaafadda magaalada Borama. Xashiishka oo ah laba qaybood, waa mid dareere ah iyo midka adkaha ah. Labada nooc ee ka shaqeyna labadaba runtii wax weyn baanu ka tarnay dhibaatooyinkii bulshada ka haystay. Taa oo laba hawlood oo isdaba yaalaba aanu chaanis ugu siinay bulshada. Hadda marka koowaad la eego, waxaan sameynay shaqo abuur. Waxa ka shaqeyn jiray shirkadan ilaa 150 iyo 3 qof, 130 qof, oo runtii aan oran karo waxaan u sameynay shaqo abuur. Xagga kale marka laga eegana, dee waxa weeyu waa kombaniyo faa'iido doono shirkada oo laga rabo in isna faa'iido laga gaaro. Waxa kale oo aan jaani siinay ummadii in guri looga qaado xashiishkii lana geeyo godka xashiishka.
Cabdikariim, waxaad sheegtay inaad shaqo abuur sameyseen ilaa 150 qof. 150 ka qof ee aad u sameyseen shaqo abuurka, intee dhalinyaro ayaa ka faa'iideysatay oo ka mid ah 150 ka?
Horta ugu badnaan shaqaalaha iyagu 560 waa haween, oo haweenka u badan. Marka dhalinyarta la isku daro haweeniyo rag, waxay noqonayaan inta u badan iyaduna, oo haweenku waxay noqonayaan waa xaadhayaasha suuqa dhexdiisa xaadha. Waana tirada ugu badan. Waxaan siinay haweenba u badan shaqaalaha iyaga. Dhalinyartu waxay ka tahay marka xagga ragga la eego 110 bay ka noqonayaan, laakiin majority waxa noo shaqeeya waxa u badan haweenka u badan.
Marka dhinaca nadaafadda iyo fayadhowrka laga hadlayo, waxaa jira baahiyo badan oo loo baahan yahay in dadka ka shaqeynaya nadaafadda. Taa ma helaano ma siisaan idinku cid idinka gacan qabataase tababarada shaqaalaha ma jiraan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. May waxa weeye marka xaqiiqda laga hadlo, waqti hore mooyaane UN Habitat ay waxoogaa na siisay, laakiin wixii intaa ka dambeeyey wax gacan qabada ma helno. Haddii laga eego hay-adaha caalamiga ah kama hayno. Waanan u baahanahay runtii in xirfad la baro shaqaalaha, in gawaadiid kale noo soo kordhiyo aad baan ugu baahanahay. Labaduba waa baahi runtii aan, hadday qalab tahay iyo hadday tababar tahayba, waa baahi runtii aan aad ugu hamuun qabnoon u baahanahay si aan ula jaan qaadno magaalooyinka caalamiga ah ee adduunyada. Labadaa baahiyoodba wayna hayaano, tababarkii iyo gaadiid iyo qalabba waan u baahanahay runtii.
Waxaan jirtay in magaaladu ay gaadhay goobtii qashinqubka eshinka la geyn jiray, taas oo idinka iyo dowladda hoosaba si la wadeen in goobtan goob ka durugsan aad u rartaan. Arrinta maxay idinka yargalay?
Runtii annaga iyo maayarka magaalada ama golaha deegaanka gudoomiyihiisu waanu ka wada hawlgalnayo. Waa dhib baahi jirta runtaa godku, oo waxay noqotay magaaladii dhexdeediiba iminka noqotay, xaafadaha u dhowina runtii dhibaatooyin badan bay ku qabaan. Marka annaga iyo dowladda hoose oo runtii wada shaqeyn leh ayaa iminka ku hawlan godkii helistiisii. Muhiimadda ugu weyn ee loo raadinayaana waxa weeye walaal, magaaladiiba godkii gaadhay, maayarka iyo gudoomiyaha gobolkuna uu noo ballan qaaday inay godkaa keenaan sida ugu dhaqsaha badan leh. Iyagana waan uga mahadcelinayaa labada mas-uul ee gobolka jooga, maamulka dowladda hoose iyo gudoomiyaha gobolkaba. Hawshaasi markaa waxaan qabaa bulshada reer Sheekh Cali Jawaar xaafadda inay dhowaan laga rari doono marka ay noo soo diyaariyaan golaha deegaanka, hadduu Ilaahay naftay noo daayo.
qalabka qashinka lagu ururiyo ee nadaafada ka qayb qaata ma haysaan cidida ka caawisay iyaga laftooda?
May xaqiiq marka laga hadlo wax alla wax weli caawima ah oon ahayn waxa annagu aan la soo baxayno itaal meeluna dhigaba waxaan ahayn ma hayno. Haddaan laga tegin wacyigelinta, waxaan uga mahadcelinayaa masaajidada iyo culimada magaalada oo runtii qayb la xaadla iyagu nala hawlgala, nala shaqeeya, iyo ciidanka nabadgelyada oo taliyaha qaybta iyo taliyayaasha saldhigyaduba runtii ay nagala hawlgalaan. Waxaan ahayn oon caawin haynaa ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariim Daahir Fadan, maamulaha shirkadda nadaafadda Horseed ee ka shaqeysa dhanka nadaafadda ee magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Waayahay markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa la diyaaraa Nuur Bukhaari oo garabkayga bidix fadhiya.
Mahadsanid Jacfar. Ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha. Spain ayaan ku hormari doonaa kooxda Real Madrid ayaa waxaa ah tababaraheeda Zinedine Zidane uu la kulmay guuldarradii ugu horreysay tan iyo markii uu dib ugu laabtay kooxda Bilooyin kadib markii ay maamulka kooxda soo celiyeen, waxaana xalay 3-2 ku garaacday kooxda Valencia oo si weyn uga gacan sarreysay. Valencia 2 ayay ku hormartay, waxaana goolashaas u kala dhaliyey Gonzalo Guedes iyo ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo Esquel Gray, kaas oo madaxa ku dhaliyey goolka labaad. Waxaana goolka kale ama goolka keliya ee Real Madrid u keenay dhammaadkii ciyaarta ciyaaryahan Karim Benzema. Waa markii 9aad oo Real Madrid ay guuldarro ka keenayso horyaalka La Liga ee dalkaasi Spain, waxaana ay xitaa ka badan tahay guuldarradii ciyaareedkan Realka soo gaartay horyaalka Spain 2 sano ee lasoo dhaafay ee uu Zinedine Zidane kooxdani hogaaminayay. Waxaa ay aad hadda ugu hooseeyaan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Barcelona oo iyadu barbardhac 4-4 ah la gashay talaadadii kooxda Espanyol. Ciyaaraha kale haddii aan fiirino dhinacaas iyo horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da, kooxda Napoli ayaa guuldarro lama filaan ah kala kulantay naadiga Empoli oo ka fakanaysa kooxaha inay u laabato heerka labaad, waxaana Napoli loogaga badiyey 2-2. Empoli waxaa goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada kale ah Diego Farias iyo ciyaaryahan Giovanni Di Lorenzo. Goolka keliya ee Napoli waxaa u keenay ciyaaryahan Zielinski. Tababare Ancelotti ayay naxdin ku noqotay guuldaradaasi sababtoo ah Empoli waxay ka mid tahay kooxaha ugu hooseeya, waxaana hadda ay ka baxday zoonka koox 4 ee ugu hooseysa. Roma ayaa barbaro 2-2 ah la gashay Fiorentina, waxaana barbarahaasi uu biday Roma in uu dhaawac gaaro rajadeeda ah in ay gaarto kaalinta 4 oo ay hadda ku jirto Milan. Torino iyo Sampdoria 2-2 waxay guusha ku dhacday Torino, hase yeeshee waxaa guuldarro lama filaan ah ay soo gaartay kooxda Parma oo ku khasaartay 3-2 kooxda Frosinone. Frosinone guushaasi waxay u ahayd tii ugu horreysay oo ay xilli ciyaareedkan ka keenaan horyaalka Serie A-da ee Talyaaniga. Inter Milan 4-0 ayay ku qabatay kooxda Genoa, waxaana ay sii xoojisay kaalinteeda 3-aad. Guushan waxay ku soo beegantay 2 bilood kadib markii uu kooxda u soo laabtay ciyaaryahan Mauro Icardi oo uu murin xoog leh kala dhexeeyey isaga iyo tababaraha iyo maamulka, inkastoo Icardi uu ku adkeysanayay in uu dhaawac ahaa. Waxaa goolasha Inter 4-2 ka mid ah u dhaliyey ciyaaryahan Roberto Cagliardini, halka labada kale ay kala qaybsadeen Ivan Perisic iyo Mauro Icardi oo rigoore dhaliyey. Lazio waxaa ka badisay Spal, waxaana guuldaradaasi ay Lazio ku qasabtay in ay weli ku sii jirto kaalinta 6-aad. Dhinaca kale, horeynta Juventus ayaa ugu horreysa oo haddii ay sabtida ay ka badiso Milan oo ay is arkayaan Napolina maalinta ka dambeysa laga badiyo ay horyaalka u dabaal degi karto iyadoo weli ay ka harsan yihiin 8 kulan. Waxaana Juve ay hadda ka horkaceysaa 18 dhibcood, Napoli waxay leedahay 36 dhibcood, Inter waxay ku jirtaa kaalinta 3-aad waxay leedahay 16 dhibcood, Milan ayaa ku jirta kaalinta 4-aad oo leh 20 dhibcood, laakiin waxaa min 8-4 dhibic isla leh kooxaha kale ah Atalanta, Lazio, Roma iyo Torino. Dhinacaas iyo Jarmalka, ciyaar aada u xiiso badnayd ayaa xalay waxa ay dhex martay kooxaha Bayern Munich iyo kooxda Heidenheim oo ah koox ka mid ah kooxaha heerka labaad, waxaana labadan koox ay ku tartamayeen ciyaar ka tirsanayd wareega semifinalka. Bayern waxa ay ku badisay 5-4, waxaana la iska dhaliyay sida natiijadaasi aad maqlaysaan 9 gool. Bayern waxay ka fakatay guuldarro kasoo gaarta koox heer labaad ah markii ugu horreysay muddo 15 sano ah. Bayern Munich 10 sano ee lasoo dhaafay waxa ay gaaraysay semifinalka tartankan. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa.
Bukhari iyo xubintii ciyaaraha aanu intaa kaga nimaadno, markana dhinacii heesaha, heestii Hilaac iyo Tufaac Darajo.
Heesta Hilaac ay ku luqeyso fanaanada Tufaax Darajo ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta, oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kuukay anigoo ah Nuur Xasan. Nuurtan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.